Hei, jeg heter Anne Solfri. Og så tenker du gjerne at ja, en ting er at du sa at jeg hører til her. Men det var gjerne ikke så informativt for deg, hvis du er gjest her. Jeg heter Anne Solfri Brennhovd, bor rett bak her, og går i fokus til vanligt, har 3 unger og jobber i en liten kristen organisasjon. Dette tauet her, illustrasjonen har jeg ærlig og redelig stjålet. Hvis noen har sittet før. Hva tror du dette for noe? Dette er livet ditt. Det er ganske langt. Og vi fortsetter, og det ligger en haug bak der, og den kunne ha fortsatt. Og den kunne fortsatt, og vi så ikke enden. Denne beden her, det er livet ditt mens du er på jord. Løye hvor utrolig mye energi vi bruker på den beden der, når det er så mye igjen. Jeg har en kompis som tanken på denne lange beden her gjorde at han fikk litt panikk. Han måtte rett og slett ta en pause og få hjelp til å tenke igjennom, for det var så overveldende hvor lange denne beden var i forhold til den. Vi hørte, dere som har vært her i vår, hørte gjerne Sølve Salte snakke om at han ikke hadde lyst til dette, for dette virker ganske kjedelig. Kanskje du kjenner deg igjen i det? Det er jo dette som er gøy, denne beden her. Det er dette vi kjenner til, alt dette her, det er jo bare repetisjon av noe som ikke vet hva er for noe. Men det er noe her vi er akkurat nå. Vi er her i verden. Det vi vet er at det er vi bare en stund. Noen er det veldig kort, og noen får litt flere år. Men vi er bare her på besøk med en gjest. Hva tenker du når du hører ordet gjest? Du tenker kanskje, og det er kjekkest jeg vet, jeg inviterer gjester så fort som mulig. Eller du tenker, gjester, og jeg håper de ringer i hvert fall 2 timer på forhånd. Aller helst vil jeg ha 2 uker på meg, så jeg rekker å syke meg opp. Jeg må få vekk oppvesken og komme meg ut av pyjamasbukser. Kanskje tenker du det lange selskapet der du må sitte stilt. Oppføre deg fint. Kanskje tenker du, yes, det er sånn høytidlig voksen, og hva tid var jeg gjest? Jeg stikker jo bare innom hos noen. Kanskje tenker du, gjest, det er det veldig, veldig sjelden jeg får være. Kanskje husker sist gang jeg var gjest noen plass, invitert noen plass. Kanskje kjenner du på at du er gjest her i dag, enten fordi du ikke har vært her før, fordi du er her i en ekstra spesiell anledning. Kanskje kjenner du deg ekstra velkommen, eller kanskje føler du alltid på at du er litt gjest, fordi de andre ser så trygge ut, ser som de bare er hjemme, at de hører til her. Hva er det å være gjest? Det er å være en plass der man ikke er hjemme, ikke hører til for en avgrenset periode. Man kan være gjest på mange vis. Man kan være gjest i et TV-program, eller man kan være et gjestende fotballag. Man kan være gjest på et hotell. Men det at man ikke hører hjemme en plass, det betyr ikke at man ikke er velkommen. Å komme hjem til familie eller venner, det kan være noe av det beste som finnes. Jeg synes det er godt å komme hjem her til dette huset. Og jeg blir lei meg hvis ikke du kjenner det samme hvis du har gått her i stolen. Men uansett hvor godt du trives, så kjenner du at du hører til et annet sted. Og det kan til og med bli en ganske sterk lengsel etter å komme hjem. Noen av dere som er her har flyttet langt. Vekk fra familie, kanskje vekk fra landet ditt. Kanskje har du bodd lenge her på Klepp eller lenge i Norge, men det blir aldri helt hjemme. Gjest, det har altså en klang av fremmed i seg, og det er kanskje litt sånn løye for gjester som man inviterer, de setter man jo pris på, de kjenner man ofte. Men fremmed, det betyr å være borte fra noe, å være fjernet fra noe. Det er et ganske sterkt ord. Så hvis jeg sier gjest i verden, da er jeg fjernet fra noe, da er jeg vekke fra noe. Hva kan det være? så finns det enormt mange måter å være gjest på. Men jeg skal se på noen av de, og jeg vet jeg kunne hatt 20 flere. Men vi skal se på noen. Hvordan man gjest? Kanskje kjenner du deg igjen i noen av de? Og dette her, håper jeg ser, disse bildene her, de ment på to vis. Det handler om et bilde på en faktisk gjest, men det handler også om hvordan vi opplever å være gjester i dette livet her, på denne jorda her. En av mine favorittfilmer, en Disney-Pixar-film som heter Soul eller Sjel. I den så møter vi Joe, som har ventet og ventet og ventet på at livet skal ta til. Han går her og snurrer og finner liksom ikke drømmejobben, han finner ikke alle de andre får familie eller de får en god jobb, men han bare ordner seg aldri. Så en dag, så detter alle brikken på plass, og det skal til å ta helt av. Hva skjer? Joe dør. Rett før livet faktisk skulle begynne. Han glemmer jo at han allerede har levd ganske lenge. Han går bare og venter på noe som bedre foran der. Han kommer ikke til himmelen. Det kommer tilbake igjen til. Men han kommer til et sted som heter det hins tidligere. Altså der sjelene ifølge historien, denne her historien, før de kommer til jord. Og der møter han mange sjeler. Noen av de helt klare til å kommer ned til jord og lever livet sitt. De har funnet sin spark, sin passion, sin gnist. Det som gjør at de, yes, nå jeg klar for å bli født. Man kan si mye om teologien i det. Men, der møter han en sjel som heter nummer 22. Og 22, det betyr at denne sjelen veldig, veldig gammel, har vært oppe dette hins tidligere, veldig lenge og ventet på å bli født. Det ikke fordi hun ikke har fått lov. Det fordi hun ser ikke poenget med å bli født. Vil ikke til jorda. Det kjedelig på jord i forhold til det jeg har her. Det jeg har her, det trygt og godt. På jord, der vet jeg ikke. Så viser det seg selvfølgelig at det ligger noe mer under. 22 vil ikke, fordi hun redd for at hun ikke får det til. Alle andre får jo til dette livet. Finne sin ting. Leve sitt liv. Tenk om jeg kommer ned der, og så bare fikser jeg det ikke. Livet liksom. Jeg husker når jeg var liten, så skulle vi juleselskap hos tante og onkel. Jeg var ikke så enormt glad i det. Jeg var en uvillig gjest. Det var ikke fordi at det ikke var kjekt å være i selskap. Jeg glemte den gode maten, jeg glemte søskenbarna mine, jeg glemte lekene, selskapslekene. For det var én ting jeg gruer meg for. Og det var at når vi skulle hjem, så måtte jeg ta tante i hånden og si takk for meg. Jeg husker at jeg tok tak i mor sitt kjørt, og bare holdt det foran ansiktet. Og mor bare, kom an da, kom an da, for det var rent som høflighet. Man skulle ta folk ordentlig i hånden, og se dine øyne og si tusen takk for meg, og jeg kunne ikke fordra det. Og jeg kjems sånn. Jeg kjems, både fordi at jeg synes det var flaut å gjøre det, og så kjems jeg over at jeg ikke taklet det. Det var noe, en forventning der som jeg ikke fiksa. En bagatell, for all del. Jeg kunne tatt mange verre ting som jeg kjems av, som jeg ikke fikser. Men skammen, den sier, du er dum, du er liten, du er ikke bra, du får det ikke til. Og skammen, den får oss til å gjemme oss og isolere oss. Og 22, som ble værende oppe i himmelen så lenge, gikk glipp av og gledet seg over alle de små tingene i livet. Gikk glipp av å se at i møte med andre mennesker så forsvant skammen. Hun møtte tilgivelse. Vi som tror på Gud, vi har en enda større grunn til å glede oss. Den skammen som vi bærer på, den vi har Gud tatt vekk. Gud sier i velsignelsen at han løfter sitt ansikt på oss og ser oss inn i ansiktet. Ser oss inn i øynene. Han ber oss ikke om å se vekk og skam deg for det du ikke får til. Du er velkommen til Gud. Samme hva du får til, og samme hva du gjør feil. Og velkommen i fellesskapet med en hel gjeng der fra før av. Den ubedte gjesten, det er den som kommer for å ta noe fra deg. Tyver er ikke bare sånne som er ute etter sølvtøyet og bilen. Men har de vært inne i huset ditt og tatt sølvtøy og bilen, så har de tatt fra deg mer enn sølvtøy og bilen. De har tatt fra deg tryggheten din, freden din, tilliten din. C.S. Lewis forteller i en bok som heter Djevelen dypper pennen, eller Screwtape Letters, om to fristere, eller to demoner, som er ute etter å ødelegge for flest mulig mennesker, på oppdrag fra Satan. Det kan høres brøtt ut, men Bibelen forteller oss at det der finnes onde krefter, kan gjerne kalle det Satan, som er ute etter å ødelegge for oss, ute etter å stjele og røve. Og så tenker man gjerne at det er den kjenner vi jo fort igjen. Den tyven som kommer inn i livet vårt og ødelegger, det kan være sånne traumatiske hendelser, det kan være sorg, det kan være sykdom. Men i Djevelen dypper pennen, så forteller C.S. Lewis at den her eldste, mest erfarne demonen, han sier, men du må ikke utsette de kristne for fristelser. Det skjønner de jo. Da søker de bare til Gud. Du må lure deg litt mer. Du må gi deg travelhet. Du må gi deg oppgaver. Du må gjøre sånn at de føler seg verdifulle, så de glemmer å bruke tid på meg. De bruker tid på ting som de til og med føler er bra, men de glemmer å bruke tid på Gud. Unnskyld. Skal du ødelegge troen for en kristen, så kan du gi han mye å gjøre. Du kan gi han selvopptatthet, travelhet, grådighet, stolthet, ting som sniker seg inn, den tyven som kommer uten at man merker det. Og når den tyven har tatt noe fra deg, så sitter du gjerne igjen med mistro, med tvil, med feil syn på hvem du er, hvem Gud er, masse løgntanker som tyven har satt igjen i deg. Den ubedte gjesten i ditt liv, hvem er det? Hva har ubedte gjester tatt fra deg? Noen av de åpenbare, noen av de er snikende. Så har du gjesten som ikke vil gå. Jeg vet ikke om du har hatt noen sånne på besøk. Det finnes noen av de som bare slår seg ned og er altså så selvsikre og tenker at det er så flaks for deg at du fikk besøk av meg. Herligt. Vi mennesker har egentlig ofte ikke lyst til å gå herifra. Vi er gjester i dette livet, men vi klynger oss fast for harde livet. Det er ikke rart, for det er ganske mange som har det superfint. Det er gjerne lett å tenke at dette livet er så trist og forferdelig, og mange ganger så kjenner jeg jo at, å Jesus, jeg vil hjem til deg med en gang. Men veldig ofte er det veldig fint, og jeg har ingen planer om å reise veldig fort. I Soul så er jo jazzmusikeren Joe ikke ferdig med å leve. Han har jo akkurat begynt. Sånn. Det passte ikke Joe å dø. Han ville ikke gå. Hva gjør han for noe? For han blir tatt opp på denne her rulletrappen, som ofte er populærkulturens bilde på veien til himmelen. Alle bare inn på rulletrappen og rett inn himmelporten. For det første, det er ikke sikkert himmelen er over oss. Det er en egen sak. For det andre, hvem står på den rulletrappen, og hvem kom inn, det er en annen, enda en annen sak. Igjen mye man kan si om teologien her, men Joe, han får panikk og springer andre veien. De andre står bare der, å, greit, nå er jeg ferdig, nå, fint det. Men han får helt pusteproblemer, jeg kan ikke dø nå. Og snur og springer sånn galen tilbake igjen. Han vil ikke gå. Han var ikke klar. Men hva hadde han gjort med den tiden han faktisk hadde fått? Satt han bare og ventet på at nå skal bare universet legge alt klart for meg. Så kan jeg bare gå liksom i alt bare ordne seg. Jeg tror mange ganger grunnen til at vi ikke vil gå, det er at vi har mennesker rundt oss som vi er glad i. Men vi har også mange ting og tang som binder oss til jorda. Skal vi helst bare leve i telt? Skal vi gi vekk alt vi eier? Skal vi gjøre som de første kristne, bare flytte inn og så bare dele med alt? Vi bare selger alt og så bruker vi pengene på at alle skal ha nok mat. Jeg vet ikke om jeg har noe svar, men jeg har lyst til at når fastetiden nærmer seg, så kan vi ta en liten runde og si hva er det som gjør at jeg er så enormt bundet til å være her på jorda. Hva er det som tar min tid? Hva er det som gjør at jeg er så festet til denne plassen? Klart at du kan kjenne Guds rike med å reise til Kina som misjonær. Men du kan kjenne Guds rike her også. Du kan, det er ikke det Gud spør deg om, og nødvendigvis oppgi alt du er glad i. Den rike unge mannen, den spurte han faktisk om det. Han sa, jeg kan gjøre alt for deg. Ja, men du, da kan du bare gi fra deg det du eier, selge det. Gi det fra deg. Nei, der går grenser. Sorry. Ferdig. Der. Det var nok. Da kan jeg dessverre ikke. Så gir han opp hele fremtiden for å beholde de tingene han eier, som han allikevel ikke får ta med seg. Jeg tror ikke nødvendigvis at for alle så handler det om huset ditt, eller hytta ditt, eller bilen din, eller jobben din, eller det handler om trygghet. Jeg har nok penger til å kjøpe meg mat i morgen. Jeg har tak over hovedet. Jeg har en jobb som jeg mestrer. Jeg får det til. Gud, jeg har tillit til deg altså. Men har jeg nok tillit til å gi fra meg alle de tingene som er så grunnleggende viktige for meg? Ikke tingene mine, men tryggheten min. Livet mitt. Planene mine. Kan jeg det? Joe fikk aldri se himmelen. Han snudde jo, og det ordnet seg på et eller annet vis. Det kan godt være at hvis han hadde fått sitt glimt av himmelen, så hadde han aldri ville ha snudd. Men jeg tror at hjertet vårt blir så fullt av muligheter her nede, at vi tror ikke at himmelen kan måle seg. Vi blir så enormt opptatt av den her, at vi tror dette her ikke er verdifullt nok. Så sitter vi her, cirka her jeg, håper jeg, vet ikke. Vet du ikke, det kan godt være at min bed er litt lengre eller litt kortere, det vet jeg ikke. Se at jeg sitter midt på, så sitter jeg og sparer til at jeg skal, når jeg kommer der til, da skal livet bli kjempebra. Da skal jeg sitte der med pensjonen min og tiden min og reisen min og friheten min. Så er det dette her det egentlig handler om. Bruker jeg så mye tid her? Så mye energi, så mye trygghet. Bibelen er full av løfter om en bedre fremtid enn dette. Det er en lange linje der. Den handler ikke om noe som jeg tenker vil være verre enn dette her. Det hadde jo ikke gitt mening i det hele tatt. Ett av fire vers i Bibelen handler om at Jesus kommer igjen, eller hva som skal skje i fremtiden, eller om himmelen. Det er ikke naturlig for en kristen å sette så sterke baduner i jorda her, at vi tenker det her som er greia. Det er naturlig for en kristen å løfte blikk og se der fremme. Der skal jeg. Og der er det overflod over av alt man lengter etter. For kanskje kjenner du at du mangler noe av det som jeg nevnte. Trygghet, fred, fellesskap, frihet. Alt det. Og mer til av ting du ikke har drømt om at du trengte en gang. Det venter. En kjappe gjest, det er feriegjesten. Så kom hjem til mor og far og har ferie fra ting som er kjedelige i livet. Oppvasken og ukeshandelen og klesvasken. Beklager på forhånd hvis noen skvetter litt. Dette her er altså Formicoxenus nitidilus. Og kjent som gjestemauren. Gjestemauren den flytter inn i vanlige skogsmaurtuer. Den finnes her i Norge. Flytter inn, lager seg en liten sånn gjeng på en sånn 80-100 stykk. Det er jo ingenting i en maurtue. Men det er nok at de har det koselig og fint og sosialt, og de har alt det de trenger. Og de bidrar ikke med noen ting. De spiser skogsmauren sine rester. De bygger ikke engang, de bare legger seg til rette, og så har de greid å gjøre det så snikete, at de omgir seg med en lukt som gjør at når skogsmøren identifiserer fiender, noen som ikke liker dem selv, så går de bort til disse her, og så bare, og så slipper de dem, og så lar de dem leve i fred. De bidrar ikke med noen ting. De bare lever livet og koser seg. Og så er det lett å tenke, åh, det er jo snulteren, vi kjenner den gjesten, ja.
Ja,
kjenner den. Den som aldri bidrar, den som utnytter andres gjestfrihet, den som utnytter andres tjenestevilje. Men tenk å være en sånn en gjest. En som bare får være. En som blir godtatt for den man er. Det er kanskje langt å strekke det og si at Mauren blir elsket, men han blir i hvert fall latt være i fred. Men når studenten kommer hjem og bare sier, her kan jeg senke garden, jeg kan ta av meg masker, jeg kan få hvile, jeg er sleten, jeg har brukt så mye energi, hvor kan jeg lade hjemme? Uperfekt, irriterende og veldig, veldig velkommen. Sånn tror jeg det er og av og til å være i Guds rike. Jeg har behov for å si til Gud, nå trenger jeg å bare legge meg ned, ikke bidra, ikke gjøre noen ting, og kjenne at jeg elsker akkurat sånn som jeg er. To gjester til. En gjest som har hjemlengsel. Jeg har en veldig god venninne, som jeg har kjent siden hun var 3 år, og hun var ofte med oss på hyttetur, og det var alltid det samme, knallsjekk på dagen. Vi gikk og la oss, og så hører jeg bare snufsinga. Jeg lå alltid 10 centimeter over madrassen, og jeg tenkte, ikke i dag, ikke i dag, ikke i dag, ikke i dag. Ja. Hun hadde så hjemlengsel. Åh, det kostet så mye å bli med på tur, så hadde hun så lyst. Det var vondt, og det var vanskelig, og det hjalp ikke at jeg... I min store visdom sa jeg, ja, men det er jo ingenting å være farlig for. Mor og mye greier hun også, altså. Det hjalp jo ingenting for henne, for hun hadde ikke sin mor der. Hun opplevde at jeg sa, ta deg sammen, herlighet. Dette livet her er jo fint. Se, jeg har det jo fint, da må jo du ha det fint. Skjønner du bildet her? Her sitter det mennesker som har hjemlengsel, det vet jeg. Det sitter mennesker som lengter hjem til himmelen. Som ikke jeg kan kjenne meg igjen i. Fordi dere sitter med noen andre erfaringer. Dere sitter med årsaker. Mennesker som man har mistet. Sår som man bærer på. Ting som gjør at dette livet er ganske krevende. Og så kjenner man at Gud hjemme hos deg lengter jeg til. Min venninne hadde noe å lengte etter. Hun manglet noe, og det var jo egentlig en veldig fin ting. Tenk å ha hjemlengsel, og så vet du ikke helt hva du lengter etter. Du bare vet at her er det noe som mangler. Vi som skal hjem til himmelen, vi vet hva vi mangler for noe. En kan være omgitt av masse mennesker og likevel lengter til himmelen, eller lengter til et annet sted. En kan ha det veldig fint på jord, og likevel lengter til himmelen. Det som er her er fint og bra. Men det er ofte mikset med så veldig mye annet. Og for mange... så begynner det å bli ganske tungt å bære. Jeg håper at vi har omtanke og ekstra raushet for de som har hjemlengsel. Og jeg kjenner jo, når man leser nyheter for tiden, at kjære Gud, dette må du komme og få slutt på. Mennesker som lider så enormt mye. Kanskje når du så titlen på dagens tema, så har du hørt en sang som heter det? Jeg er en gjest i verden. Det er en sang som går i moll, og den går veldig i moll. Jeg liker sanger i moll, men den her går ekstra mye i moll. På reis om framann her, det hjelper ikke med ganske tungt nynorsk i tillegg. Da. Vi trenger sanger som går i moll, men tenk om det bare var et ork å være gjest i verden. Åh, jeg er bare på reise her. Heldigvis så finnes der takknemlige gjester også, altså. Det eneste trøsten, husker jeg når den var borte i den sangen som liten, det var at lidelsen en gang skal ta slutt. Her på jord er det bare sorg og savn og hjertets lidelse. Og jeg skjønte det ikke, for jeg savnet ikke så mye. Jeg hadde alt jeg trengte. Jeg hadde milkshake og fleskepannekaker og skogen rett bak huset og masse venner. En haug med bøker. Jeg hadde det kjempefint. Og så skulle vi synge at det er så forferdelig å være her på jord. Det manglet bare en walkman. Den fikk jeg aldri. Jeg er ikke bitter for det. Men jeg har ikke glemt den takknemlige gjesten. Den som ser alt verden har gjort. Som nyter maten. Som gleder seg over selskapet. Over å bli regnet med. Og bli invitert. Over en skikkelig latterkule, eller over soloppgangen, eller over gode ord. All god gave og all fullkommen gave kommer overfra. Leser vi i det nye testamentet. Det er Gud som har gitt oss de tingene også. Og vi har så lov til å glede oss når vi har hjertet på jord, over alle de gode tingene. De er bare en skygge allikevel av det som venter. Den beste soloppgangen kanskje måler seg mot det som er i vente. Utfordringen er at av og til så blir det skapte, det gode, det blir en erstatning for skaperen selv. Men å tro på Jesus i seg selv, ikke bare alle tingene som har fått, fellesskapet og naturen, men å tro på Jesus i seg selv er jo en fantastisk gave. Det er en radikal forandring. Og vi sang frihet. Frihet her på jord. Det er ikke bare noe som vi må holde ut her nede. Og så en gang når vi kommer til himmelen, da skal vi få oppleve noe godt. Vi skal få oppleve tilgivelse og frihet og nåde her på jord. Kanskje noen av dere har fulgt med i nyhetene og fått med dere denne her vekkelsen som foregår i Kentucky. Min TikTok er full. Det var gjerne litt avslørende, men min TikTok er full av folk som filmer inne fra denne her kirka, der ungdommer bare synger og synger og synger og synger, og det ser helt fantastisk ut. Og de deler vitnesbyrd om at de har blitt møtt med en godhet, en kjærlighet og en nåde som de aldri før har vært borti, og som de er takknemlige for. Ærefrykt og takknemlighet er de to ordene som går igjen. Og vi vet at denne her vekkelsen får nok ekstra mye oppmerksomhet på grunn av TikTok. Det foregår i verden, andre plasser. Hele tiden mennesker møter Jesus og blir radikalt forandret. Og opplever takknemlighet på et helt nytt nivå. Men selv den takknemlige gjesten vet at besøket tar slutt. Festen er over en gang, solnedgangen den blir til nattemørket. Så kan en fortsatt være takknemlig for livet. Men det blir peanøtter i møte med det som venter. Og hvis Jesus bare gir oss et bedre liv her og nå mens vi er gjester, så er Paulus ganske streng. Og sier han, da er de kristne rett og slett ynkelige. Det er jo et forferdelig ord. Da er de ynkelige hvis de bare går til Jesus for å få et bedre liv her på jord. Det er jo ikke alltid det skjer engang. Alt i den kristne troen ramler sammen uten håp om evig liv. Så til slutt, den ufrivillige gjesten. Dette er et maleri av Jeremia, profeten. Tiden Jeremia levde i, det var en overgangstid. Det skjedde enormt mye på den tiden, de årene han levde. Politisk, kjempestore omveltninger. Kong Josia var den siste kongen som styrte etter Guds vilje. Han mislyktes i å sammenføre Israel og Juda som var delt, og det assyriske riket gikk under, og mange andre prøvde seg på politiske koalisjoner for å få makt i verden. Ingen av de overlevde. Bortsett fra Babylon, der Nebukadneser var den mest vellykka lederen. Et stykke ut i historien, så invaderer Nebukadneser den lille staten Juda, der Jeremia bor. Og Jeremia har advart folket lenge mot dette. Gjør som Gud vil. Og for meg er det litt snodig, men Jeremia har sagt at de må faktisk følge etter til Babylon. Det er det Gud vil. Men det ender med at det jødiske folket ender i eksil. Alt er oppløst. De gamle reglene, måten å leve på, og vite hva som er rett og galt, hva som er et godt liv, hva som er identiteten din, hvorfor vi er her, hvordan vi skal leve, alt var i løse lufta. Tilbedelse av avguder og materielle goder og persondyrkelse, det skulle føre til lykke og framgang, er det noe av det som høres kjent ut? Tror vi at vi liksom lever på en helt spesiell tid i historien? På et tidspunkt så sitter Jeremia i fengsel. Og han strever enormt med en balanse her. Han strever med indre frykt, konflikter, tvil. På et tidspunkt så sier han at dette her livet er ferdig. Gjestegreiene altså. Orker ikke mer. Jeg vil hjem. På den andre siden så har han fått et kall til Guds folk fra Gud. Og han kan ikke gå ifra det. Og han ender med å gå med det Gud gir han. Og hva er det han ser for noe? Hva er det han gir? Det er ikke et eneste kongerike som varer. Det er ikke noe av det vi fester tillit til som varer. Vi tror vi vet bedre enn Gud. Ja, men det var jo for mange, mange år siden. Han skriver jo et brev til disse her som er bortførte i Babylon. De som er i eksil. De som er under fremmede styresmakter. De som er ufrivillige gjester. De gråter over alt de har tapt. Så forteller han at de skal samles igjen. Og det er ikke måte på de løftene som han har i dette brevet, om overflod, om nye marker som skal dyrkes, om at de unge skal få jobb, og de skal få komme tilbake igjen til Jerusalem, og fred, og sorg og savn og tårer skal ikke være mer, og det skal renne vann i ørkene. Det skal bli helt fantastisk. Skjedde det? Nei, ikke alt. Mange av de kommer aldri tilbake igjen. De døde. Men det er ikke bare Jeremia som har sånne profetier. Det er en hele haug med profeter i denne boka som sier masse løfter om hvor fantastisk verden skal bli. Så tenkte de gjerne, ja, om 5 år, om 10 år, om 30 år, hvor lenge skal vi vente? Det skjedde gjerne ikke der og da. Det har enda ikke skjedd. Men så sier Jeremia, nei, men jeg har noe enda bedre. En ny pakt. I Jeremia 31 så forteller han om en ny pakt. Så dette her som jeg har prøvd på, det funker ikke. Dere har snudd ryggen til Gud så mange ganger, men nå skal Gud innføre en ny pakt. Og den pakten den innebærer at en gang så skal det komme en ny himmel og en ny jord. Og Bibelen den sier at vi er alle i eksil, vi er alle fordrevet fra et land. Det var ikke bare de den gangen. Vi er alle fordrevet fra det paradis som vi egentlig hørte til. Vi er gjester, ufrivillig, selv om det ikke alltid føles sånn. Og selv om folket skulle nå ha fått lov å komme hjem til Babylon, så sier Jeremia, men det er ikke sikkert det hadde hjulpet. Jerusalem er ikke det samme som før. Det du kjente som hjemme, det er ikke det samme. Du fester tillit til et hjem som er her. Du må feste tillit til et hjem som er en annen plass. For det er himmelen som er vårt hjem. Og kanskje er vi en blanding av alle disse gjestene på jord. Av og til er vi takknemlige, av og til er vi den som bare trenger å bli tatt vare på. Av og til så er vi den som er sur, misfornøyd, aldri blir noe godt nok. Av og til så har vi sånn en lengsel hjem. Og så tror jeg det er 2 grøfter når vi først er her. Og det å tenke at det som vi har på jord, det betyr ingenting. Alt må bare rettes inn mot himmelen. Har det ingen effekt på Guds rike, da kan det bare være altså. Jeg tror noen kanskje har vært borte i noen sånne tanker. Men jeg tror den andre grøfta er like farlig, og jeg tror vi ser like mye av den, kanskje mer. Ja, ja, er det så nøye, da vi bare her en kort stund. Vi må få mest mulig ut av det. Gi gass. Kos deg, nyt det. Om 100 år er vi uansett glemt. Hva betyr det, hva du gjør for naboen din? Han tenker på seg selv, jeg tenker på meg. Gi meg komfort, gi meg opplevelser, la meg nyte til det over. I traileren til Soul, den her filmen, så en av setningene, spend your precious hours doing what would bring out the real you. Bruk tid på deg, finn ut hva du vil, hvem du vil være. Hvem du? Det noe sånn helt mystisk på innsiden her, som du ikke har oppdagt? Som du må leide etter, som du må jobbe med å finne? Du har en identitet som statsborger I himmelen. Du har dobbelt statsborgerskap. Ett her, og ett I himmelen. Jeremia han visste at disse kongerikene gikk unna. Det hjalp ikke så mye om du hadde fått fikse en ting, for det var bare en annen ting som rakna. Han visste at det landet han pekte på, der alle disse profetiene ble oppfylt, det vårt virkelige hjem. Men hvordan kom vi der til da? Vi fortjener jo fortsatt eksil. Vi fortsatt ute av paradis. Jesus betalte den ultimate prisen. Han åpnet døra. Og det tar faktisk Jeremia med I dette brevet sitt. Han skriver at Jakob måtte bli satt fri fra krefter som råder over han. Det måtte Herren gjøre. Vi har krefter som råder over oss, som vi må bli satt fri fra. Det må Jesus gjøre for oss. Så sier mange, ja, men hvis jeg bare god nok, hvis jeg bare prøver hardt nok, så mens jeg her på jord, jeg lever så godt jeg bare kan. Det går jo fint. Da kommer jeg vel til himmelen litt, og det har jeg vel fortjent. Men hva god nok? Hva tid vet du at der nådde jeg grenser? Å, flaks. Og nei, søren, jeg tenkte noen tanker, eller jeg glemte å levere posten til naboen. Da datte jeg unna igjen, fyllen da. Prosentandelen min datt ned. Eller jeg synes jeg kjempegod når jeg gir din toåring masse bamsemoms. Det ikke sikkert du synes det. Vi har kanskje litt forskjellig syn på hva som godt og hva som vondt. Kanskje bruker selv som målestokk og sier jeg har vært god nok, så jeg har fortjent det. Kongeriket som venter på oss, det virkelig fordi kongen virkelig. I dette brevet, tenk dette noe av det Jeremia starter hele brevet sitt med. Til de som sendt vekk. Til de som ikke hjemme. Til de som I eksil. Til de som har blitt satt en helt annen plass der de lengter hjem. De urolige. De redde. De har blitt fratatt alt det de kjente. Ja, men det noe som jo aldri forandrer seg, folkens. Det noe som står fast. Alt det du bygger på. Det rakner, men dette står fast. Guds kjærlighet til deg, den evig. Guds miskunn mot deg, den evig. I dag så håper jeg at mange har lyst til å benytte sjansen til å komme til forbønn. Og innvie seg til fastetida. Så hvordan kan jeg være gjest på denne jorda? Hvordan kan jeg få lov til å glede meg over gavene Gud har gitt? Leve med himmellengselen min. Leve med de ubudte gjestene som jeg opplever har tatt for mye plass, har tatt fra meg ting. Jeg trenger å se at jeg har blitt kjøpt en plass I himmelen en gang til. Kjære Jesus, takk for at du har gått foran. Du har bygd rom for oss som venter på oss. Takk for alle gode ting du har gitt oss. Takk for du har lovt oss at du går med oss I de tingene som vanskelige og I de tingene som gode. Men ber om at ingen nød og ingen lykke må ta oss vekk fra deg I dag. Amen.